Ipuinei. Irati zubia landa. Lehenengo ipuin liburuek kartoizko horriak zituzten eta oso sinpleak ziren. Gauero, lo aurretik ipuin bana irakurtzen genizun. Ipuinen izenez enaiz oroitzen. Gehienetan humanizatutako animaliatxoen istorioak izaten ziren. Horrela izan zen demagun 5 urte bete arte. Jadanik eskolara joaten zinen eta exigentzia mailak gora egin zuen. Ezin genuen astero ipuin liburu bat erosi. Eta orduantxe Ambrosio azaldu zen. Aitaren hitzak dira horiek. Ambrosio hark asmatzen zizkidan ipuinetako protagonista da. Txikitan, sekulako beldurra ematen zion barberu bati lapurtu zion izena eragindako traumen ordainetan. Gure ipuinetan Aralarren bizi zen artzaina zen Ambrosio. Aldean daramat geroztik nerabetan entzuten nituen kantuen gelaska berean bizi da. Ez galdetu zergatik kontatzen dizudan hau dena. Azaroak apur bat jota utzi nauelako agian, edo Eide Rodriguezen dena zulo bera zeneko azken lerroekin aspaldian ez bezala egin dudalako negar. Kontua da ipuinei diedan estimua zidatzi nahi nuela aspalditik. Eta Ambrosiorekin akordatzean sentitzen dudan epela da nire kasuan horren adierazle fidelena. Ipuin batek auzitan jartzen du modu dramatikoan giza izaeraren misterioa horixe bota zuen elegante flanerio.conorrek ipuina definitzeko. Nire txikian esango dut ipuina iruditzen zaidala misterioz beteriko generoa. Inigo Astizek esan zuen ipuin bat idaztea dela trampa bat eraikitzea poltsikoan topatzen dituzun hondarrekin. Eta ni bete-betean erori hoi naiz. Gogotik tematuta ere ezin dut atzeman zein den astindu nauten ipuinen gakoa. Zein den horiek idatzitako eskuek ukitu duten tekla. Eta begira batzuk zinez estrainioak direla. Esan nahi dut. Ansel eta Gretel benetan? Bada Irati txikia hortxe zebilen topein trama ilun horrekin munduaren amaieraraino. Genaro Gomezek euskaratu omen zuen Grimm anaien ipuina. Galdetu ziotenean horren tristeak izanagatik zergatik zuten halako arrakasta zera erantzun zuen. Aurrek eta aurrak ez direnek maite dituzte irrazionalak direlako. Misterio bat dira esan dut. Zerk egiten du ipuin bat ipuin? Luzera izan ohi da lehen kolpean datorkigun ezaugarria. Eaian poek horrela jarri zien neurria, eserialdi batean irakurtzeko moduko testuak. Naiz eta ez den erabat fidagarria. Eserialdia ordu erdi eta 2 orduren artean ezarri zuen. 2 orduk eternitatea dirudite egungo bizietatik. Gainera, badira ipuin luze bikainak. Kafe tristearen balada datorkit burura eta betetzen ditu 160 orrialde erraz. Litekeena da luzerari baino gehiago zehaztasunari lotzea ipuinen zera hori. Kraber, Borges, Chekhov eta izen handi ugarik bat egiten dute horretan. Azken horrek bihotza epel izatea ere batu zion ipuin bat idazteko baldintzen zerrendari. Filosofiatik nator eta luze baino luzeagoak dira mendebaldeko klasikoak. Hegelen fenomenologia 600 orrialde. Platonen errepublika 500 orrialde. Kanten kritikak 1789, 1788 eta 1790 orrialde. Ez da broma irakurle. Bikaintasuna ukatu gabe gutxirekin asko esatea horixe izango da gaur-gaurkoz paperean gehien miresten dudan kontuetako bat. Gehien kostatzen zaidanetako bat ere bai. Amaitzen duzunean esaldi bakar bat sobera ez, baina faltan ere ez duela sentitzea. Horixe eragin didate gehien ukitu nauten ipuinek. Hitzak xautu ezin diren formatuan espazioa, airea, eguraldia dendena egiten du kontakizunaren parte idazleon batek, baita irakurlearen bihoz taupadak ere. Tonua omen deritzo horri denari. Magia, Lucia Berlinen hitzetan edo giroak hitz egiten duenean Beñat Sarasolaren arabera. Irakurri alduzu Kanikula? Kortazarrek iristen zuen motzean direla ipuinak perfektu. Baina adierazi zuen mundu oso bat zabal dezakeela pieza atomiko horrek. Miniaturazko mundu bat behar bada Eider Rodriguezen hitzei jarraiki. Zeren mundu oso bat zabaldu daiteke aparteko ezer kontatu gabe. Zerrendarik ez dut emango baten bat ahaztuta gero ez damutzeko, baina egunerokoari zelatan imaginatzen ditut miresten ditudan euskal idazle ugari. Xehetasun apalena harrapatu eta istorio bihurtu nahian. Jakin nahi nuke zein den kontatu zen lehenengo ipuña. Topatu ditudan teoria batzuen arabera munduaren zentzua bilatzeko asmatu ziren. En naiz fio. Lehen ipuña gehiago imaginatzen dut lehen txistea bezalakoa. Norbaitek zerbait esan eta batek daki zergatik ez usteko batez parekoa astindu zuen. Eta gaur arte. Lilura misteriotsua horixe zor diet nik ipuñei.